Вот меня бы за это при Сталине посадили бы и расстреляли.
Det er 7 år siden, jeg har set Ksenia Vladimirovna sidst. Den 87-årige kvinde ser skrøbelig ud, som hun sidder der i køkkenet i familiens sommerhus. Håret er helt hvidt, ansigtet furet, og hørelsen er ikke, hvad den har været. Men man skal ikke tage fejl. Der er stadig gnist i de gråblå øjne. Jeg er kommet for at høre om hendes liv, men den gamle kone synes, det er meget mere spændende at tale om historier og politik. Hun gestikulerer ivrigt og tegner hele tiden kort og figurer og tidslinjer på vokstuen på bordet, hvilket senere viser sig at gå direkte i mikrofonen. Et par gange tror jeg, at hun har glemt mit spørgsmål, men efter lange omveje, indfald og associationer vender hun hver gang høfligt tilbage til spørgsmålet. Mit allerførste minde. Det første minde. Ja, jeg var helt lille og havde lige lært at gå. Jeg sad på gulvet. Vi boede i en kommunalka på Arbat. Og der var så nogle små udluftningsriste i gulvet. Jeg sad og spiste kiks, da en mus krøb ud af risten og spiste min kiks. Og så begyndte jeg at græde. Det kan jeg huske.
Оттуда вылезла мышка и съела это печенье. Jeg plakala, jeg помню.
Vi var 8 familier. I hver familie var der 2, 3, 4 personer. Og der boede en familie i hvert værelse. Far, mor, børn, nogle gange børnebørn. Alle boede i et værelse, og så var der et køkken og et badeværelse til alle. 8 familier, så har der vel været 25 mennesker. Det var en stor lejlighed med en lang gang. Det havde været en adelig lejlighed. I min tid kaldte man dem kommunalki. Vi var jo på vej mod kommunismen. Ksenia Vladimirovna var kun 7 år, da familien flyttede fra kommunalkan, og hun kan ikke huske, hvordan de voksne havde det indbyrdes. Men hun er sikker på, at det var en anstændig lejlighed, og ikke en af dem, som den sovjetiske satiriker Sushchenko beskrev i sine bittersøde noveller i tiden lige efter revolutionen. Arbat og Krapotkinskaya, det havde været et adelige kvarter, og her holdt intelligenssagen stadig til, og de tillod ikke konfrontationer som dem, man kan læse om hos Sushchenko. Det var selvfølgelig ikke noget let liv, men der var ingen skænderier.
Det var selvfølgelig ikke noget let liv, men der var ingen skænderier.
Far døde, da jeg var 5 år gammel. Han var 22 år ældre end mor. Han var syg, og i 1932 døde han. Mor giftede sig igen efter et stykke tid, og i 1935 flyttede vi i egen lejlighed på Pritjistinka. Så jeg har ingen anekdoter fra tiden i kommunalkagen. Ksenia Vladimirovna fik en kunstneruddannelse ved det pædagogiske Potjomkin-institut og arbejdede kort på en skole, mens hun tog kurser på Preobrazhov-dukketeateret, hvor hun lærte at lave dukker. Og bagefter arbejdede hun på et dukketeater. I modsætning til kommunalkagen, så husker Ksenia Vladimirovna 2. verdenskrig ganske udmærket. Da den brød ud, befandt hun sig i Odessa.
Войну очень хорошо. Во-первых, войну я застала, знаете, где? В Одессе.
Это почти граница. Man siger, at der blev erklæret krig den 22. juni 1941, men det passer ikke. For allerede om aftenen den 21. begyndte tyskerne at bombe Odessa, Lvov og Kiev, og bombardementerne varede hele natten. De var allerede på vej, da de erklærede krig. Stalin havde af en eller anden grund truppet tropperne væk fra grænsen. Hele grænsen mod vest var nøgen. Der stod kun grænsevagter og ingen tropper, og tyskerne kunne gå lige ind. De gik ind den 22. juni, og hen mod september stod det allerede uden for Moskva. Jeg måtte flygte til Moskva alene. Jeg var 14, og da krigen sluttede, var jeg 17, så selvfølgelig husker jeg krigen helt ned i de mindste detaljer. Da vi kørte mod Moskva, var det sammen med sårede soldater og flygtninge, og vi bevægede os sammen med fronten. Nogle gange, når vi kørte, så faldt der bomber på jernbanen, og så måtte vi sidde og vente på, at skinnerne blev repareret. Så blev broen over Dnepr sprængt. Der sad vi også og ventede. Det var i en lejr i nærheden af Kiev, en pionerlejr, der blev indkvarteret i nogle små træhytter. Hytterne blev beskudt og brød i brand. Vi løb ud i den nærmeste skov. Der var døde og sårede. Men tyskerne skød uanset, om der var børn eller ej, selvom de nok kunne se, at det var der. Og der i Odessa havde jeg også været i en pionerlejr. Min mor havde sendt mig til havet. Der stod sådan nogle husblokke ud mod vandet, og der blev skudt efter vinduerne. Der var en kugle, der må have været fløjet direkte ind over hovedet på mig og ramt den modsatte væg, så det dryssede ned med glasblinder over min seng. Sengen stod ud mod vinduerne, og jeg blev helt dækket af glasblinder og fik nogle rifter. Så jeg fik min ilddåb. Vi nåede frem til Moskva i løbet af en måned. Turen derned havde taget 2 døgn. Togene kørte jo ikke så hurtigt dengang. Der var hverken S-tog eller noget. Vi kom frem, og aldrig så snart vi gjorde det, så begyndte de at bombe Moskva, og der faldt en bombe i vores hus. I nabolejligheden ganske vist. Men vi fik ikke lov til at komme ind, og vi måtte overnatte i gården. Og senere hen i metroen, fordi bombardementerne tog til, og vi gemte os i metroen, der fungerede som sikkerhedsrum. De slog strømmen fra om aftenen, og vi havde tæpper med og sov på skinnerne. Ksenia Vladimirovna rejser yderst sjældent med metro, og det er nok en følge af krigen, mener hun. Jeg får det dårligt dernede, fordi der var en anden linje ved Kiev jernbanestation, der hvor togene kører over jorden. Den har de set, ikke? Luftalarmen gik i gang, da vi var lige der, hvor toget kommer ud af tunnelen. Jeg havnede inde i tunnelen, og der kom en bølge af mennesker strømmende ind imod mig, og jeg fik en let hjernerystelse. Så når jeg nu er på vej ned i metroen og mærker den her lugt af metro, så får jeg det dårligt. Jeg kan godt tage metroen, men det er ikke rart. Jeg forsøger at undgå det. Ksenia Vladimirovna kan også sagtens huske sejrsdagen den 9. maj
1945.
Den 9. maj begyndte den 8. Hvorfor? Fordi min mor om aftenen den 7. var taget i byen, og hun kom ikke hjem igen. Hun kom først den 8. om morgenen, og hun var fuld. Hun drak ellers aldrig, men her var hun hønefuld. Vi var meget forundrede og foruroligede og spurgte, mor, hvad er der sket?
Og hun svarede,
krigen er slut. Hun havde været på besøg hos en veninde, hvis mand var diplomat, og han vidste, at underskrivelsen af kapitulationen ville finde sted dagen efter. Og han vidste, at vores soldater var i Berlin, og at det hele snart ville være slut. Så mor kom og fortalte os det den 8. og den 9. blev det officielt. Og jeg kan godt beskrive det. Alle gik ud på gaderne. Alle. Syge, børn. Folk omfavnede hinanden og kyssede hinanden. Folk var glade, lå, græd. Jeg har aldrig set sådan en enhed før eller siden, hvor folk, der ikke kendte hinanden, gav hinanden knus. Det mest interessante var, ved I, hvor den amerikanske ambassade var? Alle ambassadens ansatte stod på balkonen og smed slik ud til os. Sådan her. Det var vores allierede.
Der var союзники были. Вот. В общем, вот так. Печально, конечно. Потому что...
Det var selvfølgelig også trist. Prøv at forestille dem det her store land, og at der ikke er én familie, hvor man ikke mistede nogen. Også i vores. 2 min mors brødre døde.
Вот так. И у нас тоже у мамы 2 брата погибло. Ну вот, мамины. У меня родители, в общем, такие, как бы вам сказать, вот мой дед мой.
Min bedstefar var forfatter. Han skrev sammen med de store, samtidige forfattere. Min far var også forfatter og museumsdirektør for Tolstoj-museet inde i Moskvas centrum. Han kunne 5 eller 6 sprog, havde boet længe i Paris, en 10 år. Så jeg kommer fra intelligensserien, og jeg omgikkes intelligensserien. og så blev jeg gift. Jeg har været gift 2 gange. Min første mand var matematiker, doktor, den anden biokemiker, også doktor. Hvad vi snakkede om ved køkkenbordet, ja, det skal jeg fortælle dem. Vi snakkede om bønderne, om intelligensen og dens rolle.
На кухне. Ну и ругали правительство, естественно. Ну зайца сажали.
Ja, og så skældte vi regeringen ud. Selvfølgelig gjorde vi det. Det kom man ganske vist i fængsel for, men man gjorde det alligevel. Skældte ud.
А сажали ваших знакомых?
Конечно. Конечно. Очень многих сажали.
Mange af mine bekendte kom i fængsel. En af min mors brødre brændte ihjel i en kampvogn i Polen. Den anden kom igennem krigen med 5 medaljer og 5 svære kvæstelser og et granatschok. Han kom også i fængsel. Lige efter krigen kom der en bølge af repressalier. Det var værre end i 1937. Jeg kunne godt tænke mig, at den periode blev anerkendt af regeringen. Jeg tror, at Vesten blandt andet ikke forstår os, fordi vi skjuler denne periode. Selvom jeg har bemærket, at Putin er begyndt at vende tilbage til dette tema. Det er jo som om, vi ikke har haft den første verdenskrig, for eksempel. Det var jo en imperialistisk krig. Den har vi streget ud af vores historie. Jeg har aldrig lært om den i skolen. Det er først nu, at det kommer frem, og Putin taler om den. I går var det vist, at man markerede 100 år fra begyndelsen af krigen.
Поэтому, когда наше правительство по телевизору говорит нам, объясню почему, хотя я патриот.
Men når vores regering siger på tv, at vi reddede Europa, så passer det altså ikke. Jeg skal fortælle hvorfor. Og jeg er endda patriot. Fordi den her østlige del af Vesten, Tjekkoslovakiet, Ungarn, gjorde vi jo praktisk talt til slaver. Det gjorde vi. Og der var så mange, der blev smidt i fængsel af os.
Вот вы слышали такую фамилию Валенберг?
Har de hørt efternavnet Wallenberg? Hvorfor satte vi ham i fængsel? Lod ham rådne op i en lejr. Han havde reddet så mange jøder, og det var kun Wallenberg. Så jeg forstår godt Estland. Det er selvfølgelig skidt, at de har opfostret fascister. Det kommer de til at fortryde. Fascisme er i det hele taget skidt, det mener jeg. Men jeg kan godt forstå dem, fordi vi virkelig gjorde dem til slaver, og det skal man erkende over for hele verden.
На весь мир признать. А у нас остались люди, которые выступают и говорят, мы спасли Европу. Ничего не спасли. Вы спасли, да.
Men vi har stadigvæk de her mennesker, der siger, at det var os, der frelste hele verden. Vi frelste ikke noget som helst. Jo, vi vandt krigen og betalte en høj pris for det, men vi har ikke frelst noget. Men vi har gjort folk til slaver. Det kunne man i det mindste sige ærligt. Det mener jeg. Det er måske forkert, men det gør jeg. Og det mener jeg også, at mine jævnaldrende mener. Næsten alle.
Почти все. Ну мы же знали, что происходит. Ну мы же это пережили.
Vi vidste jo, hvad der foregik. Vi gennemlevede det. Vi så det. Undtagen måske nogle enkelte helt forkrøblede kommunister.
И вот таких вот как моя Лена, которая вообще ничего не знает, не хочет знать.
Og når så mit barnebarn lige et eller andet sludder af, så kan jeg nogle gange ikke holde ud og høre det. Men det er jo en anden generation. Den ved ingenting. Der bliver løjet her, og der bliver løjet der, og de har svært ved at forstå, hvor sandheden er. Og det er måske heller ikke så interessant for dem. De har deres eget liv. Det er kun dem, der beskæftiger sig med historien, som forstår det. Og måske jeres studerende, som kommer herover og har stillet mig mange spørgsmål, men de ved jo stort set heller ingenting. Mine venner blev fængslet efter krigen. Før krigen var vi jo børn. 14 år, det er jo teenager. Men i slutningen af krigen begyndte de at blive fængslet. For sådan nogle tanker, som jeg lige har delt med dem. Når man så siger, at Putin er en fascist osv., så passer det simpelthen ikke. For så vil jeg ikke kunne sige sådan noget. Jeg ved, hvad fascisme er.
Stalin действительно был фашистом. Назывался коммунистом, а на самом деле это просто
Сталин var virkelig fascist. Han kaldte sig kommunist, men det, hvad han gjorde ved sit folk, det overgår enhver forstand. Og det vil endnu blive gransket af historien. Tænk sådan at udslette sit eget folk.
Если во время войны вот эти были отряды, они назывались СМЕРШ.
Der var under krigen de her enheder СМЕРШ, som gik bag de forreste linjer. Hvis du ikke kunne lide det, så blev du skudt uden rettergang. Han slog ihjel både der i baglandet og ved fronten. Der var i forvejen så få mennesker tilbage der i slutningen af krigen. Men han lod dem alligevel slå ihjel og sendte folk i lejre. Alle dem, der havde været omringet, været i fangenskab. De blev skudt, de fleste. Hvad er det? Er det en sejr? Det var det, vi talte om rundt omkring i køkkenerne. Vi stoppede alle hullerne til. Der var jo mikrofoner overalt. Selv på toiletterne var der mikrofoner. Derhjemme i familierne. Så det har ikke været noget let liv. Så er Rusland i dag et helt andet land. Hvis man læser Solzhenitsyn i skolen, jamen... Jeg læste Solzhenitsyn dengang, det var forbudt. Dengang var det mere spændende. Det var maskinskrevne kopier, nogle gange håndskrevne. Vi lånte dem af hinanden hen over natten, så kunne vi nå at læse dem om natten og give dem videre næste morgen. Vi læste det hele. Alligevel. Både Pasternak, Solzhenitsyn. Vi læste dem alle sammen. Vi var ikke bange. Heller ikke under Stalin. Der var en af mine bekendte, der sad fængslet i 5 år. Han havde været i selskab med nogle venner, vel at mærke sine egne venner. Han havde stor tillid til dem alle sammen, og han udbragte en skål.
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, грузину отдана.
Det er ikke for ingenting, man sagde, at en georgier Moskva fulde af. Og det her, det var under Stalin. Det fik han 5 år for. En af hans egne venner stak ham. Også blandt vores venner var der så nogle mennesker, som angav en til KGB. Men bange? Nej. Hvad har der været bange for? Du kommer jo i fængsel alligevel. Jeg blev ikke færdig med at fortælle min onkel, som kom hjem med 5 medaljer. Han blev fængslet i 48 og slået ihjel der i fængslet. En krigshelt. Han havde skrevet et poem, og for dette poem blev han sat i fængsel.
Han havde skrevet et poem, og for dette poem blev han sat i fængsel. Вот такие вот дела. Ну вот, ну вот и вот мамин брат, я вам недорассказала, мамин брат, который пришел с 5 орденами.
Jeg blev ikke færdig med at fortælle min onkel, som kom hjem med 5 medaljer. Han blev fængslet i 48 og slået ihjel der i fængslet. En krigshelt. Han havde skrevet et poem, og for dette poem blev han sat i fængsel. Så man satte folk i fængsel i stor stil. I 37, i 38. Ja, man begyndte at sætte folk i fængsel helt tilbage i 20'erne. Aldrig så snart var bolsjevikerne kommet til magten, før de begyndte at fængsle. Vi har hele tiden kæmpet mod fjender. Der var ene fjender hele vejen rundt. Det, der adskiller Putin, er, at han ikke har nogen fjender. Han leder ikke efter fjender, for han har ingen. Og det kan jeg godt lide, for det har vi altid haft. Hvad end der skete, hvis en traktor gik i stykker, så var det den amerikanske præsidentadministrations skyld. Hvis der skete noget andet, hvis strømmen gik, så var det også deres skyld. Hvorfor? Ja, det er vel nødvendigt at lægge skylden på nogen, ikke? Det er ikke vores skyld, men deres. Men Putin har ingen fjender, og det er godt, synes jeg. Der er også nogle ting ved ham, jeg ikke kan lide, men jeg synes, han fører den rigtige politik, i hvert fald udenrigspolitisk. Indenrigspolitikken. Ja, I har svært ved at forstå, hvad Rusland er for et land. Fordi I alle sammen har en stat. Danmark har en stat med alle sine konger, med alle sine traditioner, men hos os opstod der efter 1917 en straffekoloni. Og i disse 70 år, helt op til Jeltsin, levede vi i en straffekoloni. Vi havde jerntæppet, vi tænkte ens, og vi fik rationer. Kender de ordet ration? Nå, men vi fik rationer. Af en tjent rubel fik vi 7 kopek. Vi var straffelejerstøv. Det kaldte vi også os selv. Vi er lejerstøv, intet andet. Vi har ingen rettigheder. Det var ikke en stat. Det var en straffekoloni. Love har aldrig virket i Rusland, og det gør de heller ikke nu. Men nu, eftersom Putin fører sådan en politik, bliver ingen fængslet. Han satte dem der fra Balotnaya-pladsen, som havde slået politibetjente, i fængsel. Han sagde, politiet skal man ikke røre, og det er da rigtigt. Hvorfor lægge hånd på en politibetjent? Han håndhæver loven, og du slår ham. Og Putin vil heller ikke have sådan en Majdan, som i Kiev. Desuden har vi ikke nogen politikere. Ham der Khodorkovsky, han er en tyv, ligesom mange andre. Men dem har han ikke fængslet, men vist et eksempel, at de kan komme ud for det samme. Jeg mener, alle oligarker er tyve. Det er svært at tjene penge på ærlig vis i Rusland. Og de, der har tjent penge, de er, undskyld mig, de er tyve, og tyve skal sidde i fængsel. Sådan blev USA også til, baseret på dette princip.
Ну так же Америка создавалась на таком принципе.
Ну вы помните, какие у вас были надежды, когда
в начале 90-х?
Да.
Да у меня никаких не было надежд. Я просто рада
была. I begyndelsen af 90'erne havde jeg sådan set ingen forhåbninger. Jeg var glad for at Jeltsin knækkede ryggen på kommunismen. For hvad gjorde han? Han ødelagde den her straffelejr. Det var hans opgave. Når folk ikke kan lide ham og skiller ham ud og anser ham for en fyldebøtte, jamen hvis han var en fyldebøtte, så havde han intet udrettet. Men han var en meget stærk, ja ikke politiker, for det var han ikke, men en meget stærk person. For i den svære tid smed han sit medlemskort til partiet ud. Han fjernede Gorbachev, som var et kæmpe fjols. Jamen han kunne ikke engang tale russisk. Det var noget værre vrøvl, han sagde. Ofte kunne man slet ikke forstå, hvad han talte om. Hvordan Vesten forstod ham, det må guderne
vide.
Men ødelagde, det gjorde Jeltsin altså. Han lagde ligesom fundamentet til byggeriet, og Putin overtog en svær opgave med den her straffelejr, hvor alle snakker sådan et fængselssprog. Det gjorde man ikke før krigen, selvom fængslerne var overfyldte. Men eftersom hele landet blev til en straffelejr, begyndte alle at snakke sådan. Selv Putin sagde engang, at man skulle nakke, det betyder slå ihjel på fængselsslang, terrorister, hvor end de befandt sig, selv når de sad på lokum. Sproget begyndte allerede at ændre sig før krigen, fordi så mange blev fængslet i 37-38, ser de. Efter 1917 tog de hele eliten, filosofer osv., satte alle på en færge og sendte dem til Vesten. De ødelagde genetikken som videnskab fuldstændig. Det samme med fysikken. Kun atomfysikken blev skånet, så ødelagde de det russiske sprog. Der var et fabelagtigt institut for det russiske sprog. Og så begyndte Stalin at lære os at tale russisk, selvom han talte dårligt selv. Han var jo georgier. Sådan var det i alle lag af samfundet. Skuespillere blev fængslet, militære folk blev fængslet. Lige før krigen fængslede han også alle de her marskaller. Først under krigen slap han dem løs. Der sad mange rigtig vigtige personer fængslet. Han fængslede også grænsetropperne og marskallerne og bragte nationen helt ud på fallitens rand. Det arvede Putin alt sammen. Jeltsin skulle bare ødelægge det. Det gjorde, han knækkede de her kommunister. I går eller forgårs gav Putin kommunistpartiets leder Zjuganov en orden, fordi han fyldte 70. Nu er han ikke farlig mere. Han er ikke nogen figur. Og Putin genoprejser alt det, som under Stalin blev... Ja, han erklærer måske ikke, at det var et folkedrab. Han har ikke brugt det ord i hvert fald. Men han genoprejser. Han tog Krim og rehabiliterede tatarerne, som Stalin tvangsforflyttede. Ja, ikke kun dem. Han forflyttede også tyskere, kalmykier og tjetjenere. Det er først nu, at det kommer frem. Alle de her ømme punkter. Nu har han rehabiliteret dem, og de er faldet til ro, tatarerne. Og når man så i Vesten siger, giv Krim tilbage, hvorfor dog det, når den altid har været vores? Den har altid været russisk, og befolkningen er russisk. De skal bare hjælpes. Det er det
hele. Им только надо помочь, и все.
Но в целом вы оптимист.
А?
Но в целом вы все-таки оптимист.
Я?
Да?
Конечно.
Selvfølgelig er jeg optimist. For det første ved jeg, at vores land er det rigeste i verden. Hvorfor lever vi så dårligt? For det gør vi jo. Fordi vi er rige. Vi arbejder ikke. Det behøver vi ikke. Herude boede en mand, der hed Nikolaj. Han fik ikke engang pension. Han fiskede, samlede svampe, saltede fisk, tørrede svampe til vinteren. Om efteråret hjalp han alle de gamle koner med at grave kartofler op, og fik lidt kartofler for det. Og han levede sådan. Så fik han endelig pension, 1000 rubler om måneden. Jeg spurgte ham, hvordan han levede nu. Fortræffeligt, sagde han. Jeg pegede på nogle kirsebærtræer og sagde, at han da kunne sælge dem op ved vejen for 500 rubler per spand. Sig mig, tror du, jeg krammer, sagde han. Jeg er digter. Han var digter, viste det sig.
Он говорит, я какой-нибудь торгаш? Что ты? Я поэт. Он поэт, оказывается. Потому что земля так родит и столько земли у нас на.
Nej, jorden giver så godt, og der er så meget af den. Der er 1 hektar jord fra hver indbygger. Er der noget sted i Vesten, at det er sådan? Nej, det er der ikke. Da Jeltsin kom til, gav han alle gratis boliger. Og Nikolaj, som ikke fik nogen pension, han havde arbejdet på et kollektivbrug, og han fik 16 hektar jord. Jeg spurgte ham en gang, hvor ligger din jord? Og fik svaret, det er over et sted. Dyrker du noget på den? Nej, jeg har ikke rigtig noget at bruge den til.
Jamen, du kan ikke lide sådan noget. Da nu, da hvad er det, jeg ikke gør? Jeg gør ikke noget.
Det er vores russiske mentalitet. Tag nu japanerne, de får banket ind i hovedet, at de skal få noget ud af hver sten. Det behøver vi ikke. Se, det er vores jord, helt op til træerne der. Og det hus er vores, og vi er ikke rige. Overhovedet ikke. Men hvis det bliver nødvendigt, som det var under krigen, så planter vi det hele til. Så vågner vi op og får det gjort. Og de her sanktioner, som man nu indfører, de vil bare piske os til at lave vores egne ting. Sådan. Det er forgæves at kæmpe mod Rusland, for landet er meget selvstændigt og meget rigt. Man siger, at Putin havde brug for mere land, og han derfor tog Krim. Vel, har han ej brug for mere land. Han kan ikke engang klare det, han har. Jeg har en datter, en svigersøn, 2 børnebørn og 4 oldebørn. Ser de pigerne? Børnebørnene er vokset op i en meget svær tid. Fordi den der sovjetiske tid var på retur, og en anden var på vej, men havde endnu ikke rigtig bidt sig fast. Og det er det, Putin forsøger nu, på en eller anden måde, at vende tilbage til nogle værdier, genskabe det, der blev ødelagt i sovjettiden. Al den løgn. Lena gik i 7. klasse, da man normalt kom ind i Komsomol, ungdomskommunistorganisationen. På det tidspunkt kunne ældre pionerer søge om optagelse. De gik på en fransk skole, og man sagde til dem, at de, der kom ind i Komsomol, ville få en gratis tur til Paris. Der var kun 2, der havde søgt om optagelse, og resten ville ikke. De forstod ligesom, at det hele sang på sidste vers, og at det var noget forløjet noget. Men da de 2 interesserede hørte om rejsen til Paris, trak de deres ansøgninger tilbage. Hvad skal det til for? Vi skal ikke købes. Vi ville selv i Komsomol, men hvis det skal være på den her måde, så. Den her omvæltning havde en stor effekt på mine børnebørn. De er blevet sådan nogle apolitiske nogen, og det er sådan set godt nok. Men alle børnene interesserer sig. Lenas datter, den ældste, spørger mig tit om krigen. Jeg spørger han om vi ikke skal hente en spand kartofler og gulerodsskralder fra affaldsdyngen og lave frokost af det. Jo, oldemor, hvor spændende. Jeg fortæller hende, at det spiste vi under krigen. Fik du så ikke kvalme? Nej da, jeg vil have mere. Om der er nogle værdier, jeg vil give videre? Nej, jeg indgyder dem ikke noget. De ser på vores liv og tager eksempel efter os. Jo, jeg siger da, sid pænt, vær lige stille og sådan noget. Men det kommer af sig selv, det er ikke bevidst. De finder nok selv deres vej, og de er ved at finde den. Jeg kan se, at de er helt anderledes. Det er jo nærmest dem, der lærer os ting, og ikke omvendt. Teknikken har udviklet sig meget. Vi havde gammeldags komfurer, ved de hvad det er? Vi skulle hente brænde. Så fik vi primusser, og så fik vi kerosinbrændere. Jeg kan huske, at vi ikke havde radio. Det var der kun ganske få, der havde. Der var ikke telefoner, selvom de havde været opfundet længe. For slet ikke at tale om mobiltelefoner. Livet har ændret sig meget.
Jeg har ikke sagt om mobilnikker, men bare telefoner. Det var faktisk meget sildt at ændre livet. Tak for det.
Tak for det. Ja,
det er det.
Ja,
det er det.